Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Hei, og velkommen til en ny episode av Debrief med Dag Sørås. Fucking full jævla helvetes vinter her. Jeg for ut med bikkjen klokka... 6 på morgenen på tirsdag. Og ja, jeg er jo selvfølgelig i ørska, for å si det pent. Og tenkte bare sånn, hva i helvete er det som foregår her? Altså, det var normalt når jeg la meg, og plutselig, i det helvete på jord. Og ja, som jeg har sagt i mange år nå, vinter har mestet hva enn sjarm den noen gang hadde. Det er ingenting igjen. Som gir meg noe som helst med sne og fuckings minusgrader og vind. Og det eneste positive er at Rick Dog storkoser seg. Han er helt vill. Negativ er at Morty er jo ikke ingen stor fan av Kong Vinter. Han blir bare dårligere. Og han, ja, han trenger det tørt ute. Så han burde jo bodd i ørken. Men per nu så har vi ingen... Ingen konkrete planer eller, ja, ingenting er tilrettelagt for at vi skal bosette oss i Nevada med det første. Uansett, jeg hørte akkurat på Forklart podcasten om Lukas Bråten, og det her er jo den type sak som bare gjør meg så glad inn i fuckings hjerterota. Og bare si, hei, hvis jeg skal fortsette med det her, så går det ut over min glede i hverdagen. Han sa det sånn som at han hadde... Han har tenkt på hvor mange timer det er i dagen, og han har lyst til å være glad de fleste av de timene, og faktisk nydelig med noen som er såpass ung og såpass reflektert. Helt jævla fortreffelig. Jeg gjorde et lite set på Njø på fredag på Njø-show. Der er det sånn, nå på å si ikke hemmelig, men de går ikke ut med line-upen, så da var det ikke noe problem å stikke høyet innom der og teste ut noe relativt lite gjennomtenkte tanker. Da prøvde jeg noe om Lukas Bråten, fordi den saken hadde vel akkurat... Jeg tror det var på torsdag eller fredag. Den. Ja, han hadde den der pressekonferansen. Og da sa jeg at, ja, nei... Det var ingen pressekonferanse der jeg sluttet å spille fotball, selv om jeg var et aldri så lite fotballtalent, og da mener jeg bittelite, både i høyde og talent. Jeg var ganske god, men... Men poenget mitt var at hva jeg sa funket ikke. Det var forhåpentligvis en punchline der i forhold til nå. Jeg husker ærlig talt ikke, men jeg husker at jeg sluttet å spille fotball fordi det ikke var gøy lenger. Jeg skjønner på et visst nivå, så blir det sånn, for det første, jeg vet ikke om det er noen, eller det her blir ikke for det første, blir ikke for det andre eller for det tredje, men uansett, jeg vet ikke om det er noen jeg spilte fotball med som, nei, det er ingen som er proff, det er ingen som fortsatt holder, eller som fikk en karriere, tror jeg, men jeg skjønner liksom at på et visst nivå så blir det sånn, hei, du kan ikke bare ha det gøy. Men da var det også over for meg. Det var for seriøst. Jeg husker vi pleide å dra på sånn turneringer rundt omkring, ja, både i Nord-Norge og i Sverige. Og når det plutselig ikke var gøy, når alt var for seriøst, vi hadde en trener som kjefta fordi vi ikke hadde diskutert taktikk på vei til kampen. Jeg husker vi kom ut av bilen, og så gikk vi inn i garderoben, og så sa han sånn, ja, hva dere har snakket? Så vi, etter faen, hva enn vi var, 14 år, eller noe, jeg vet ikke, dame eller et eller annet. Og så var det vild kjefting, fordi vi ikke hadde gått igjennom hvordan vi skulle spille denne kampen. Og da var det sånn, ok, det her er ikke for meg. Jeg var god å spille, og jeg trente jo hele fucking tida. Jeg spilte jo fotball konstant. Jeg mener, jeg ikke var på skolen som spilte jeg fotball, men... Når det plutselig ikke var gøy lenger, så var det sånn, det gikk faktisk så langt at jeg sluttet å spille fotball, og så savnet jeg det så mye at jeg begynte å spille igjen, men var kun med på treninger. Men straks han, treneren begynte at jeg måtte være med på kamper, så jeg vet ikke om jeg spilte en kamp, og så var jeg sånn, fuck, det her er ikke noe, jeg blir for nervøs, rett og slett. Så kan du selvfølgelig tenke at jeg hadde ganske pinglet, og jeg burde bare stå det inn ved å lære meg å takle å takle, jeg vet ikke om press er rette ord, hvem faen bryr seg om en jævla 15-åring av en fotballkamp, men for oss var det jo, det var jo tydeligvis på liv og død for mange, men jeg merker at jeg bryr meg egentlig ikke, og jeg tror jeg hadde en sånn individualistisk tilnærming, jeg kunne være glad og fornøyd hvis jeg hadde spilt bra, hvis jeg var fornøyd med min egen innsats, selv om vi tapte, så var det sekundært til hvor fornøyd jeg var med min egen innsats, og ja, jeg tror bare folk er forskjellige der, kanskje jeg er ikke noen lagspiller, tror jeg. Jeg liker å ta, det er jo sånn som stand-up, liksom, det at jeg vil, ja, det å ikke ha minst mulig andre folk involvert, så betyr det at hvis det går bra, så kan jeg ta hva en slags ære som måtte eksistere, og hvis det går til helvete, så er det mitt ansvar. Jeg liker det, som egentlig går helt mot ideen om at det liksom var press som gjorde at jeg sluttet. Det derfor jeg overbevist om at det var ikke press som gjorde at jeg sluttet. Det var det at det var ikke gøy lenger. Hvis ting ikke er gøy, så er det sånn, jeg har ikke lyst til å gjøre det. Så det derfor. Det en vanvittig skål for Lukas Bråten. Og bare at en 23-åring i det hele tatt prater om at skiforbundet, eller hva enn det var for noe, mangler moralsk kompass. Det, sånn. Det har han garantert rett i. Ja, jeg blir så glad når noen, selv så ung, klarer å holde fokus der det burde være. Som burde, hei, det her burde være gøy. Og hvis du først er så heldig at du har talent i noe som du kan gjøre kun fordi det er gøy, og selvfølgelig, jeg vil tro han tjente relativt greit, men liksom, da burde det være gøy, og hvis det ikke er gøy, fucking whatever, hvorfor en gang gjør det her? Det går tilbake til det der jeg sa, det at jeg var på et par konserter, hvor det var så åpenbart at bandene ville spilt, uansett om det ikke var publikum der, fordi de gjør det av andre grunner, liksom. Noen gjør ting fordi de føler de må, og hvis de ikke føler de må, så det er kanskje over. Og det, ja, og jeg var så PJ Harvey på mandag på sentrumscene, en såkalt intimkonsert på sentrumscene, og jeg var jo mentalt, for det første er jeg stor PJ Harvey 5, men den siste skiva, jeg klarer, den er geniforklart av fucking, det var så mange seksere, og jeg klarer ikke å komme inn. Og jeg visste at hun skulle spille hele skiva, fra begynnelse til slutt, og så kom det sånn best of set, siste halvdelen var det sånn best of set. Og jeg kjeda meg. Jeg gjorde det. For det første var jo scenegreien var jo faen meg, det var jo halvveis teater, det var veldig gjennomført, og hun var jo, jeg mener, det er jo et superstjerne for faen, så all karisma, søng fantastisk, og bandet er helt knall og tight, og lyden er selvfølgelig optimal. PJ Harvey er jo den ene konserten jeg, ja, kanskje Tool også, men jeg husker jeg så PJ Harvey på forrige turné i Oslo Spektrum, og lyden var altså så jævlig bra. Og hvis du klarer å gjøre lyden optimal i Spektrum, så vet du at det kommer til å høres helt fortreffelig ut på sentrumscene. Men jeg kjeda meg. Jeg kjeda meg gjennom den gjennomspillingen av nye skiva. Og selv der, jeg husker at det var et par låter jeg i hvert fall likte, så alt bare fløyte inn i hverandre. Det er ikke, jeg sto og hadde en sånn følelse. Er det noen som egentlig liksom, jeg skjønner at det er stort at PJ Harvey spiller i et så lite lokale, og jeg skjønner at du er imponert over den fremføringen. Det er ingenting å utsette på det. Da skjønner jeg at du er imponert. Men på et tidspunkt så var det en låt som ikke var ferdig enda, og folk begynte å klappe. Og så var det sånn, å nei, det er jo fortsatt et par minutter igjen av låten. Og det var da det gikk opp for meg. Det er sånn, fuck, det er fordi dere har heller ikke klart å komme inn i den nye skiva. Den er ikke noe jævla bra. Det er ingenting som fanger. Selv i det som ruller sekser og skriver sånn, nei, det er veldig vanskelig å komme inn i, og bla bla. Det skal ikke være noe om og men. Hvis det er en fucking sekser, skal det være perfekt. Så jeg kjeder meg. På en PJ Harvey-konsert. Og så ble det jo enda mer tydelig nå da hun begynte å spille klassikere. Og det at hun spilte Angelina, jeg vet ikke om hun gjorde det i Spektrum, men faen altså, det er jo, det gikk fra, det var det som var så jævla, snakk om at konserten var i ytterpunktene. Jeg sto opp riktig, kjeda meg, jeg husker jeg sto og tenkte, hvor mange låter er det på den nye skiva? Hun må ha spilt den 11 låter, det må være ferdig snart. Det gikk fra kjedsomhet til at jeg ærlig talt måtte tørke en tåre under Angelina, bare fordi det var så jævla vakkert. Det var helt perfekt. Men det var liksom, ja, jeg vet ikke. Men det gjorde jo bare at de ene ytterpunktene, det bare understreket enda mer hvor stor kvalitetsforskjell det er mellom den Inside a Year Old Dying og ja, To Bring My Love-skiva kom det jo mye fra. Selv om de hadde en sånn encore med en versjon av Come On Billy, så var det var et hakk, altså det var, det gikk saktere. Og jeg synes ikke det var så fett som det kunne vært, men, men selvfølgelig alle, da hun bare, wow, jeg mener, alt det der To Bring My Love, det var jo selvfølgelig helt jævla fantastisk. Ingen skive, ingen låter fra Stories From The City skiva, som absurd. Jeg pratet med en kompis etterpå, og det var sånn, det fordi den for rett frem og straight? Men, fordi vi satt på People's etterpå, og da tok noen øl, og pratet om det vi hadde opplevd, og da spilte de PJ Harvey hele kvelden, og da spilte de selvfølgelig masse fra den skiva, så kom det litt 2000, jeg husker at jeg hørte på den konstant mens jeg var student i Tromsø. Men den er jo fantastisk, men ganske sånn rett frem. Men jeg mener, liksom, straks det kom låter fra Let English Shake selvfølgelig, også den Hope Six-skiva, så var det bare helt fucking, ja, det var bare så jævla mye bedre, og det er ikke bare fordi jeg har hørt de låtene bedre og de sett, det er en kvalitetsforskjell, men for all del, man vil jo at folk skal gjøre det de har lyst. Det er det jeg tenker hver gang hvis en artist eller et band eller noen gjør noe som jeg ikke forstår, som jeg ikke liker, som jeg ikke klarer å komme inn i, så tenker jeg vil oppriktig heller at de skal gjøre det her enn noe jeg liker, hvis de ikke har lyst. Jeg mener, det blir egentlig helt absurd, for hvordan skal jeg egentlig vite hva de har lyst til? Men hvis, liksom gitt en verden hvor jeg kunne få vite hva artister egentlig har lyst til å gjøre, så jeg har heller lyst til at de skal gjøre det de har lyst til, eller i motsetning til at Ja, det minner meg også om veldig mange komikere har jo regissør når de setter opp soloshow, som jeg synes ærlig talt er ganske absurd, men jeg husker jeg så en komiker en gang som jeg liker veldig godt, og så jeg showet hans, og det var den eneste gangen jeg tenkte sånn, ah fuck, det her kunne jeg sett for meg at jeg hadde regi på, kun fordi jeg ville, egentlig ville det ikke vært snakk om noen regigreier heller, ville det bare vært, hei, jeg synes du burde avslutte med det her, og hvis den kom før der, den eneste gangen jeg har sett noe, jeg tenkte sånn, jeg tror jeg kunne bidratt. Men samtidig, så tenkte jeg, for det her er noen som absolutt ikke har noen jævla regi, absolutt ikke har noen regissør, men så slo det meg samtidig, ja, men han gjør jo akkurat det han har lyst til, så da, jeg vil se det sånn som han har tenkt at det skal være, med den avslutningen han har tenkt burde være. Så jeg vet ikke, det er mulig jeg har noe sånn romantisert og jeg vet da faen, veldig idealistisk tilnærming til jeg vet da faen, kunst. Men jeg vil at folk skal gjøre det de har lyst til, og så får det heller bare være at det kanskje ikke faller i smak hos meg. Men det er klart, det var fett, men ja. Det føltes virkelig, er vi et fucking gamle hjem når vi gikk ut etterpå? En jeg var på konserten med, han sa bare sånn, faen, jeg har ondt i ryggen, vi har jo stått, og det var sånn, ondt i ryggen? Jeg mener, hvor fucking gammel er vi? Men samtidig, ja, vi kom dit 7:15, og konserten var ferdig litt før 10, så da har vi stått ganske lenge, det er jo i stunden å stå rett opp og ned, men fett og kul scene, og det var jo noe sånn absurd med når du liksom, ja, når det virkelig var på det mest fantastiske, så husker jeg datt inn i høyet mitt. Ja, faen, jeg har jo show her. 23. november, folkens, står jeg igjen på sentrumscene. Mitt andre show, min andre forestilling med Apokalykke på sentrumscene. Så, og det er fortsatt noen billetter igjen som kjører gjerne på. Alt ligger på dagsoras.com. Og jeg bør jo nevne også, siden det nå er, min egen jævla podcast, hvor jeg gjør nøyaktig det jeg vil. Ja, se, det er nytt angrep mot flyktninger her. Ja, jeg kommer til Hamar på fredag. Der var det utselt, og så la de ut 50 ekstra billetter, fordi det kan være ståplasser bakerst. Så mellom oss, god idé å møte opp i god tid i Hamar. Festiviteten der på fredag. Og så er det Bergen Forum på lørdag. Mitt andre show, andre forestilling på, hvorfor veksler jeg mellom show og forestilling egentlig? Jeg liker jo ikke når show kalles forestilling, men det er andre gangen jeg gjør Apokalykke på forumscene. Så det blir knall. Og så Mandal utsolgt. Det er få billetter igjen I Kristiansand. Og så Kristiansund faen meg utsolgt. Det var en, kom som en jævlig positiv overraskelse. For det en av de plassene jeg har vært mest negativt innstilt til. Liksom jeg har aldri hatt et bra show I Kristiansund. Men så har jeg heller aldri gjort liksom, et ordentlig sol. Jeg hadde noe, jeg hadde show alene der, men det har vært på sånn, en eller annen cheap pub. Men Kristiansund faen meg utsolgt. Og så det Frøyan at den, november, Oslo 23. november, så kommer jeg til Moss 24. november, det ser jeg frem til, Ålesund, Terminalen, en av mine favorittplasser, 30. november, så det Ullensaker, 2. desember, og så det faen meg juleferie, og så det show ute på nyåret, Tromsø 13. januar, Bodø Stormen 20. januar, Asker 25. januar, Trondheim 26. Åfjord 27. Lillestrøm 2. februar, og Stavanger, Stavangeren, 10. februar. Det kommer 4-5 show til på nyåret som legges ut så fort ting klart. Men der altså, der var housekeepinga unnagjort. Men, ja, hva det? Israel har bombet ny. En ny flyktningeleir. New York Times virker som de prøver å overkompensere for. New York Times gikk litt hardt ut med å anklage Israel for den sykehusbombinga. Det vel noen uker siden nå, Jesus Christ. Og så gikk de kom med en korreksjon av noe slag så men nå skrev de om den flyktningleira som Israel bomba var det I går eller mandag, jeg husker ikke, men I hvert fall da, Israel gikk faktisk ut og innrømte det og forsvarte det, og bare, hei det var en Hamas-fyr der vi hadde lyst til å ta ut, så da må vi knerte en 50 stykker I flyktningleir sånn det bare Men da skrev New York Times I hvert fall at de hadde, Israel hadde angrepet et befolket område. Og det sånn, ja, det høres vel finere ut enn fucking refugee camp, men rett skal være rett her. Faktisk, jeg hørte en podcast-episode som virkelig kan anbefales, det Ezra Klein Show, hvor han pratet med en journalist fra Vox, jeg ikke noen stor fan av Vox, men det her en veldig, det en artikkel som virkelig verdt å lese, skal vi se. Jeg hadde lagret den her inne Pocket-appen. Den heter et eller annet What Israel Should Do. Og den burde leses, fordi det sånn, ja, det skjer noe sånt som skjedde. Altså alle, enhver jævla stat ville... glemte å bestille den jævla. Ok, den heter What Israel Should Do Now av Zach Bochamp. Eller Bochamp. Bochamp. Zach Bauchamp. What Israel Should Do Now. Israel's current approach is clearly wrong. Here's a better way to fight Hamas and win. Det som var interessant, som jeg tenkte på, fordi den han holdt på med den, hvem det som har skrevet den? Rise and Kill First. Som handler om jeg husker ikke hva forfatteren heter for noe der Rise and Kill First The Secret History of Israel's Targeted Assassinations av Ronan Bergman et av argumentene at Israel burde ha fordi et hvert land ville reagert på det horrible terrorangrepet 7. oktober så de må gjøre et eller annet og jeg skjønner at det å ja, la oss nå bare være ærlig, henrette folk som involvert I det angrepet. Det synes jeg en fullt forståelig tankegang, men Israel har jo et assassination program. Hva faen sier man på norsk? Hva targeted assassination på norsk? Jeg vet ikke. Ja, uansett, dere skjønner jo hva I faen jeg mener for noe. Såpass internasjonal engelsk dere nå. At det kunne absolutt vært en idé, og det programmet jo pågående. Altså, de tok jo ut så mye Hamas-folk, ledere I stunden, at Hamas gikk ikke ut med hvem den nye lederen var, fordi da gikk det så jævla, da gikk det fort, og så ble de tatt ut. Jeg husker jo, da var jeg så ung at jeg førte ikke ordentlig med på hva som skjedde, men jeg husker Hamas hadde vel en leder med ett øye, The Blind Sheik, eller noe sånt, som jeg husker jeg husker bien hans ble tatt ut i et rakettangrep. Men poenget det som virker åpenbart at Israel har ikke noe, de har ingen plan for hva de skal gjøre. Altså, de slakter nå. Jeg mener, det norske UD gikk ut, det her sto i Klassekampen i går, det dør et barn på Gaza hvert 12. minutt. Jeg mener, faktisk tenk på det. Og igjen, ha i bakhodet der at det er på større, ja, Gazastripa er på større som Hamar. Hvis det døde et barn på Hamar hvert 12. jævla minutt, og i tillegg halve befolkningen av Hamar, det var 2 millioner mennesker der halvparten er barn, det er ganske... Jeg har hørt at Hamas har rundt 30.000, anslagsvis rundt 30.000 Hamas-operativer, altså folk assosiert med Hamas på Gazastripa. Og hvis det da er 2 millioner, eller hvis det er 2,2 millioner der, og du har 1 million, hva faen blir det? 1.970.000 sivile, så skjønner du at selv Støre har et poeng når han sier at det her er ikke proporsjonalt. Jeg gjorde forresten et intervju med Manifest, hva det heter, Manifestanalyse, de har en tankesmeden, Manifest har en podcast som heter Saklig, og jeg var med på en episode som bare handlet om hvordan man skal gå frem for å prøve å finne kilder når det kommer til en sånn her konflikt. Så måtte jeg vet ikke om det kommer med, men jeg starter med å si litt, det er litt sånn imposter syndrome, når jeg som komiker skal sette og fortelle hvordan man får kilder, men jeg kan jo bare fortelle hvordan jeg går frem for å få kilder, og jeg tror jeg har en ganske etterrettelig måte å prøve å finne ut hva som er sant på, og som jeg sa der, faktum er jo at du kan ikke forvente, universet er ikke skyldig deg et svar på alt som har skjedd umiddelbart, og liksom det, hvem tror jeg bomber sykehuset, det er så drepende irrelevant, og det kan ta år før en eller annen menneskerettighetsorganisasjon, eller hvem enn det skulle være, er ferdig med etterforskning som kan gi oss noen form for svar på det, men sammenligningen jeg dro var covid, hvor du fikk se vitenskap in real time, ikke sant, og flere folk var sånn, ja, men de mente det forrige måned, og nå mener de det. Ja, det er fordi situasjonen utvikler seg, og man lærer mer, og da går man gjerne tilbake på ting man har trodd tidligere. Det er sånn vitenskap fungerer. Men det er også sånn, det å prøve å finne ut hva i helvete som foregår i lukka helvete på jord som Gaza er nå, det er vanskelig. Og du har liksom, du har desinformasjon, du har misinformasjon, og forskjellen der er jo noen sprer informasjon de tror er ekte som viser seg å være feil, det faller vel inn under desinformasjon, så er det misinformasjon hvor du bare prøver med overlegg og villede, og så er selvfølgelig Hamas propaganda på sin side, det arabiske stater er sikkert generelt altså, propaganda fra sin side, og israelerne har propaganda, og så har du de som bare har lyst til å så en slags faen skal man kalle det for noe? Skal man være så fin og kalle det en epistemisk nihilisme? Har jeg akkurat funnet på noe fint her? Må jeg bare først se. Epistemisk nihilisme. Epistemic nihilism. Ja, ok. Ja, uansett, som bare prøver å så ekstrem tvil om det som foregår, at folk skal bare ende opp med å tenke at nei, men jeg vet ikke hva jeg skal mene. Jeg vet ikke hva jeg skal mene. Det minner meg om det der. Jeg husker jeg plinnet en vits om det. Jeg var svigerforeldrene mine. Det her er jo jævlig mange år siden. Sikkert sånn 2000 og... Jeg lurer på om det var i... Nei, det kan ikke ha vært i forbindelse med Libanon. 2006 er for tidlig. Ja, uansett, jeg var nede der, og det var noe etterhånda om, faktisk, Israel-Palestina-konflikter på nyheter. Og da var det en som var på besøk hos sviger som bare sa, ja, de får nå bare drepe hverandre. Og da er det sånn, ok, det er på det nivået vi er. Du har så dyp innsikt at de får nå bare drepe hverandre. Ikke sant? Da har den epistemiske nihilismen bare kommet til... Eller, i hans tilfelle var det bare total apati. Han kunne ikke brydde seg mindre. Men nei, det er bekmørt, og det er en etterretningsdokument som visst nok er verifisert, og faktum om at jeg skjønner at man legger planer for alt mellom himmel og jord, men det er å bare drive ut, og virkelig ha bokstavlig talt, for det er jo mange som frykter at det her kommer til å bli en nakba, var jo det de kalte, altså det palestinerne kaller katastrofen i 1948, når 700 000 palestinere ble fordrevet fra landet sitt. Det var etnisk rensing, jeg mener bokstavlig talt. Mange frykter jo at det er det Israel har lyst til å gjøre nå med palestinere på Gaza, og en slags nakba 2.0, og bare drive dem ut i Sinai-ørken, eller få dem over til Egypt, så de kan ta seg av dem, så får de bo i noe teltleire. Jeg tror nok det er med den her, det er viktig å huske på hvor, at gjennom hele det her året, så har det vært altså kraftige demonstrasjoner mot israelske myndigheter på grunn av denne rettsreformen. Det her er særdeles særdeles ytterliggående regjering, som var særdeles upopulær I utgangspunktet. Så, og jeg vil absolutt ikke liksom heve Netanyahu over at han bare har lyst å holde det her gående for å sette på makten, men jeg vil tro det andre kreftet som presser på, jeg mener så eneveldig han da, vel faen ikke at han kan la ting dra ut. Men poenget mitt var at de har åpenbart ingen plan for hva de skal gjøre. Liksom, hva plan? Å bare drepe mest mulig mennesker. Faktisk, han TV2-reporteren som er i Sderot, eller hva han heter, den byen, israelske byen, jeg tror den israelske byen som nærmest Gazastripa, og der var det vel en massakre 7. oktober. Han sa at, med hensyn til, han hadde lest en artikkel I israelske medier som slo fast at alle vet, ikke sant, når det kommer tapstall fra Gazastripa, så det sånn, nei, det her det Hamas-styrte helseministeriet. Det Hamas som styrer det her, men ifølge TV2-reporteren, som jeg vil tro ikke så jævla radikalt anlagt, og som prøver å være så objektiv som det lar seg gjøre, han sa at når de har ettergått, altså I ettertid, når du faktisk kan finne ut hva som har skjedd, og kan finne ordentlige tapstall, drapstall, hva enn du vil kalle det, så har de tallene som helseministeriet kommer med, Hamas-styrt eller ei, det jo også de som sier at det her mye mer selvstendig drevet enn mange gir inntrykk av. Jeg aner ikke hva som sant der, men poenget uansett at de tallene som Hamas helseministeriet har kommet med, har visst seg ettertid å stemme. Så ja, det godt, selvfølgelig det propaganda involvert, og du så det sykehusbombingen begynte jo med over 400-500 døde, og så ble det vel nedjustert rundt 50, men ja, ta det for det dere vil, men det er ingen, jeg tror ikke det noen grunn til å tro at de tapstallene som kommer, drapstallene, er så overdrevet. Og så det jo masse folk som ligger. Det kommer til å være sinnssyke etterrapporteringer, fordi det selvfølgelig ligger folk begravd under utbomba bygninger. Fuckings hinsides horribelt som det er å tenke på. Men de har ingen plan videre. Jeg mener, skal de okkupere? Jeg tror det var det han Karn på den Ezra Klein-episoden påpekte. Som jeg ikke hadde tenkt på, men som helt sant, som hvis du tar, hvis Israel skal gå inn og gjenokkupere Gaza, skal de da begynne å ha myndighetsutøvelse? Skal Israel da drive Gaza? Hvordan I faen skal de finne, kan man kalle det kollaboratører, altså folk å samarbeide med? Det greit USA gikk inn i, okkuperte Irak, men de kunne finne lokale folk å samarbeide med. Det ingen på Gazastripa som alle fuckings der hater Israel. Altså israelske myndigheter, IDF, med god jævla grunn. 12 barn, nei, ett barn hvert 12. jævla minutt, øye. Og det her norske UD, ikke fucking Hamas. Men I hvert fall, det ingen som kommer til å, de har null grunnlag for å finne noen å samarbeide med. Det et problem I seg selv. Det derfor du bare ender opp med å tenke, ja, det hadde vært bedre å bare gå inn for en sånn målrettet, altså, jeg klarer ikke å komme på hva I helvete, for det blir jo ikke henrettelse. Hva blir en attentat, målrettet attentatkampanje mot Hamas-folk? Hadde nok, I hvert fall moralsk sett, vært å foretrekke foran, og ikke sant, det er kollektiv avstraffelse her. Det var en masse, jeg husker ikke hvem det var, men det var noe en høyt opp I den israelske regjeringen, var det forsvarsministeren som, igjen, her var det sånn frem og tilbake, kalte han Hamas-dyr, eller kalte han palestinere han dyr, men han sa vi kjemper mot dyr, og ja, men, ja da, han nevnte Hamas, men før det sa han at vi stopper vannet, og det kollektiv avstraffelse, og når du har pratet om dyr etterpå, rett etter at du har snakket om at du skal ha en form for kollektiv avstraffelse, ja, det kan du virkelig, jeg skjønner godt at du kan argumentere for at han kaller de som bor på Gazastripa generelt for fucking dyr, og hva kommer til å skje, jeg mener, de som måtte overleve det her, hvordan holdninger blir de å vokse opp med? Det altså så inn I helvete fucking smørt at det ja, jeg tror jeg sa det til de manifestfolkene, det her må være den første konflikten jeg kan huske, liksom jeg har følt med på hvor det bare blir sånn overveldende deprimerende, så ja nei, faen vet hva hva som kommer til å skje. Blir det regional storkrig, og faen ikke umulig. Det det eneste positive, for det første, hvem kan gjøre noe her? Det jo USA, selvfølgelig. Hvis USA kutter støtte, hvis USA sier at nok er nok, så blir Israel nødt til å innrette seg etter det. Men ingenting tyder på at Biden har planer om det. Det eneste positive at det her tyder jo på at USA ikke har noen planer, i hvert fall ikke umiddelbart om storkrigen med Iran. Det er ikke der skoen trøkk for dem, fordi da ville det jo selvfølgelig vært enkelt å komme med noen etterretning som tilsa at Iran var involvert, og de gjorde det motsatte. De gikk ut og sa at Iran ikke var involvert. Så, ja, det er liksom en av de få jævla lyspunkter man kan finne. Så får vi se om USA kan sette på bremsa her. Per nu, fuckings jævlig lite som tyder på det. Så der. Det sånn som det jeg har faktisk, bare for å understreke at faktisk bare prøve å se andre ting for å ikke deprimere. Jeg har liksom gått i liksom når du skal koble av fra sånne her ting. Altså, koble av høres jo helt sykt ut egentlig, men jeg er liksom opptatt av det her, og jeg prøver å følge med, og det blir deprimerende i lengden. Det gjør virkelig det. Hvem faen var det? Det var en eller annen tomsatt popstjerne, ung dame som fikk noe kritikk for at hun fikk Israel-Palestina-konflikten til å handle om seg selv, og det vil jo absolutt ikke sjokere meg, men det kan bli deprimerende, så jeg har aldri opplevd det der før, at det liksom, du får en sånn, deprimerende er ikke rett ord en gang, men du får en litt sånn tristhet i det, fordi det er fuckings deprimerende. Men uansett, så jeg har to, jeg går i en felle, for det første tipset jeg har er serien Valley of Tears, så, og hvis noen har sett den, så vil dere jo se ironien i at jeg prøver å, at jeg prøver å koble av fra fucking Israel Gaza med å se en serie om 73-krigen og Yom Kippur-krigen. Men det er jævlig bra, altså. Jeg har tre episoder igjen. Den her ligger på HBO Max, den heter Shut Naila, tydeligvis originalen. Men Valley of Tears er det jeg opererer med. Og det er jo, det handler om det. Ja, det starter jo liksom med overraskelsesangrepet fra Syria på Israel, og det følger liksom tett på israelske soldater, og det er gode skuespillere, og det er fuckings ganske hjerteskjærende til tider, men skikkelig, skikkelig bra kvalitet, så lurer på om undertitelen er det i Yom Kippur War, men ja, Valley of Tears kan absolutt anbefales hvis du har overskudd til å takle mer av denne konflikten, men det er jo verdt alt som sett ting i historisk perspektiv er jo helt topp, og det er også der du skjønner hvor, ja, jeg mener, Israel var jo et venstre side, det var jo, sosialisme var jo liksom, det helt vanlige, det israelske Arbeiderpartiet var jo, lenge, altså Likud kom jo inn og var sånn, nærmest Margaret Thatcher inspirert, men det var mye sosialister, det var mye venstrevride folk i Israel, og det får du liksom, det er blant annet en karakter som har kjempet i, han virker vel som han er i 60-årene, i 73 da, så han har vel sikkert vært med i 48 og 67 og alt det der, men absolutt, det anbefales. Og så har jeg også gått helt andre veien, jeg har blitt hektet på Beard Meets Food på YouTube, som er sånn, jeg mener, du spurte meg hva er det mest usannsynlige at jeg kommer til å se på, så er det sånn en konkurransespising. Jeg synes det er både estetisk og moralsk et eller annet forkastelig med det. Liksom at folk bare setter opp presse så mye mat som menneskelig mulig inn i trynet sitt, men han Beard Meets Food, og der beard som i skjegg, meats som i kjøtt, og food. Han en brite som bare er veldig charmerende og virker så gjennomført, han virker bare som en fin type. Han drar rundt på forskjellige plasser i, ja, alle klippene jeg har sett, enten vært, han er fra Leeds, tror jeg, in the UK, men han er også mye i USA, og da finner han restauranter som har sånn konkurranse, hvor det er sånn, hvis du spiser opp alt, hvis du klarer å spise, jeg vet da faen, 15 burgere på en halvtime, så får du måltid gratis og i t-skjorte. Det mye sånne greier, og det imponerende skal han klare å bryte i seg. Og så han selvfølgelig, visst nok som de fleste konkurransespisere, ikke en feit faen, han veldig veltrent. Og så virker det som han, faen meg, han går på en hard diet utenom. Jeg mener, på et tidspunkt så spiser han et måltid som 20 000 kalorier. Altså 20 000 kalorier, hva er snittet du trenger? Det 2 000 kalorier om dagen, det liksom 10 dagers inntak i på, jeg vet ikke, 45 minutter eller hva enn det er. Men det har vært den perfekte avkoblingen fra verdens, ja, hvis du trenger en avkobling fra det faktum at de ikke har mat på Gaza, så kan du sitte og se en fyr stappe trynet sitt så fullt som menneskelig mulig. Og så har han i tillegg et enormt skjegg som han har gjort en innsats for å holde. Han klarer å holde det ganske estetisk, men jeg vet ikke faen hvorfor jeg endte opp med at jeg i en viss form så ender jeg opp med sånne matgreier. Men jeg liker han fyren, og no shame. Muligens litt guilty pleasure, men altså, ja. For hva det verdt, så har jeg sikkert sett 25 videoer med Beard Meets Food, og han ekstremt populær, han mange millioner følgere. Og så må jeg tippe om en skive som kommer på fredag, som jeg har vært så heldig å få hørt. Fikk som promo... promoversjon, og det nye skima til Fuming Mouth. De her et, ja, det vel essensielt et death metal band. Det Kurt Ballou, som blant annet produserte Kvelertak, er masse, masse knallskive. Så vi ser her, jeg husker at jeg hørte på The Grand Descent, som var den første Fuming Mouth-skiva som kom i 2019, tror jeg. Og så hørte jeg de singlene som kom og tenkte det her var dritbra. Og så skrev jeg bare til dem, så hei, jeg har en podcast, og hvis det er en del metalfolk som hører på den. Og jeg tror skiva var spilt inn i fjor, og han frontmann, gitarist og vokalist, det er vel han som er Mark Whelan, han fikk lymfekreft. Så jeg har sett noen av de YouTube-videoene de har lagt ut, hvor han liksom spiller inn skiva samtidig som han går i behandling. Som er imponerende. Men jeg spilte inn i God City, i Kurt Ballou sitt studio, og det er denne, kan de kalle det, chainsaw, motorsag-gitarlyden, som man kjenner fra gammel svensk death metal, og så er det i tillegg noen gode melodier, og skiva er lagt opp som, det skal være de siste 12 timene før jorda går under, så liksom greia er, blir folk og bare, snu seg mot hverandre og gå, eller kommer de til å finne en eller annen form for håp i undergangen. Så det er 12 låter, og jeg tror det var sånn at de 12 låtene skal være de siste 12 timene. Men skiva heter Last Day of Sun og kommer på fredag, og hvis dere liker death metal med et ordentlig konsept og noen fine twister, litt mer melodiøst enn den type musikk ofte er, så er den nye skiva til Fuming med at knall, jeg digger den, og jeg glemmer til å høre en ukomprimert, for den versjonen jeg fikk var bare sånn 320 MP3-greier. Og når du har noen ordentlige fucking hodetelefoner, så vil du ha, det er ingen tvil, jeg tok en sånn test for ikke så lenge siden, hvor jeg tok det fokal-hodetelefonene, og så hørte jeg på, til og med bare å høre på de samme låtene fra Spotify eller Tidal, dere ville hørt forskjell, sånn er det bare. Så. Nå, skal jeg spille inn en episode med Kristoffer Kjeldrup som kommer ut om ikke så lenge. Så da får dere bare ha det så godt. Jeg håper ting går bra med dere, og vi høres snart igjen. Tjo og hei!
Er det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og i fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.